Gurekin dugu Lucien Etxezarreta, egunon, Lucien?
Bai, egunon.
Zuzira maiatz argitaletxearen arduraduna bat, koordinatzaile bat. Lehenik, xalistatua izan zira, xarako biltzaran, edaz lehen biltzara.
Ba, ez dakit maiatzen dako den bakarrik, binen, egiten den lana, horren, eta azoka horren inguruan ere, ba hori ebizten da plazera handi bada, eta bo, eskertu dut, Jean-Michel Garat eta ekipa guztia horren gatik, bo, urte hain itzen lanaren ondorioa, bo, hola hartzen dut, kero zure buruaz ez da sobera kontent izan behar, bezo, astuak dutela beren burua laudatzen, nahiz astuak abere arraz errespetagarria diren.
Zer berrikuntzak aurten maiatz argitaletxean?
Bai, berrikuntzen urte aberatsa dugu, eta batzu COVID-aren denbora bi urte lahi horien ondotik pleini dira, guetako aski ontsa iraganditugu, gana dut, bakizu, guretako da zerbait argitaratzen delarik, ea hori onartua den eta saltzen den ere pixka bat zorren pagatzeko gizan, imprimeria gehien bat. Orduan urte astapenean hor, hiru liburu presentatu ditugu, Itxaro Bordaren liburu elebidun bat, poesi lan bat, Itxaroren talendu guziarekin, uartaren mugetan, okonfen de Lille, eta hor, egon aldi bat ekin zuen Quebec hirian erresidentzia ditzen den horako batean, festival batean, eta hor, tik teraduen lana da, Grand Nord izeneko, eta Quebec City Blues, eta horako lan batzu agertzen dira, hotza, euria, eta funtzian hori dira, pixka bat horren mamiak, eta hori betiko talendu edo jarekin, bonik hori labur biltzen dut, pixka bat, Gero, Marikita Tamburenek bizirik iraun liburua agertzen du, hori da memoria lan bat, izan duen bizitza Peixoto, bere bizilagunarekin, bere haugen aitarekin kondatzen du. Amondiozko historio bat, nunbait, eta bizi intimo horren agertzen ari da azken urteetan, ez da ise, seuraz ere, idazle baten dako, bere barneko sentimenduan agertzea, hori du egiten, eta tituluak agertzen duen bezala, bizi zauritu baten historioa da, bere senarrak jasan baitzuen atentatu bat, eta hil zorian egon urte askotan inbalier bilakatu, eta bizitza larri hori da liburuaren bigarren partean, eta alere bizirik iraun berak egiten duen bezala idazteak lagundu du bizi horren ere maiten. Gero, irugarren liburu bat Francesco egin dugu, ez ditugu olako akusu egiten, zen Pierre Saint-Certain azken apesa liburuaren egokipen bat, hori molde ezberdinetan hartzen alden gauza da, liburu minbera bat da, apes batek bere bizia kontatzen du, bi hastez, mendiko borda batean jarrita, eta bere biziaren huts egitea nolazpita gertzen du, bilatzen du hutsaren garbitasun absolutu hori, eta hori ezin lortuz bere bizia akabatzen du, hor doan, biztan da, alde batetik ikusten alda hori behar bada erlijionearen zapatura handi ezin jasana, hori agertzen du pixka bat, bere aitamen aginduari apesti zaiteko biditzen du, minan ohartzen da ezin duela hori egin. Eta bestaldi batez, ere berak egiten duen bezala, liburuan goresten du nonbait apestasuna horrek ekartzen duen ahal eta bide aberats baten bilaketa hori. Orduan, kritikak izan zituen, bere lehen liburua egitearekin, apes story gaitzezko aipatzen du, bena apes nolean untra direnak ere badirela. Hori, nok bere fidea bizitzen duen hori ikusten halko du, baina frantzese eder batean egin liburu hunkigarria da biziki, gure eskolegia nolazpeit ere aipatzen duena. Hola, orduan hori urtarrileko gure zarea zen, gero beste bi liburu importante atera ditugu martxo hontan, eta Jean-Louis Davanek Baskoniako notiziak iparretik ikusiak titulu hori egin du, bizka titulu kuriosoa da, historia lan baten dako, bakarrik da horretaraztea Allende hoien art jakintzun horrek, mazazpigaren mendean egin zuela liburu bat notizia Baskoni, utriezke Baskonien, bi Baskonien historia notiziak edo berriak, zenta eskualerian azken batean bi parte dira guk ere oartuak dira egungo egunean ere Pirineo horrek mugatzen du iparaldea eta hegoaldea, eta denbora hortan ere bi Baskonia izan dira. Eta horretarazten du liburu hortan lehen Baskonia hori erromatarrak duela 2000 urte joan direlarik eskolegitik, beren administrazioan desegin delarik, Baskoiak izan dira, Gaskoin, oai deitzen den Gaskoinia hortan eta hegoaldean errege eta Baskoiako printzeria deitzen duen eremu horren jaun eta jabe. Hortik gero sortu zen Nafarroako erresuma. Eta hori iparaldetik ikusita, gauza importantea da, zenta pixka bat hegoaldekoek guti esten bestela dute, hemen gertatu diren gauzak, ez betituzte ezagutzen alde batetik, guk naturalki ezagutzen ditugu, guretako suaretin du Gaskoinak, Mohaturi badiatik landa edo Berdin Barkosie pasatu eta, hor ez da gehiago eskualeria, baina ikusi behar da hori, eskualeremu handi bat izan dela, aldatu da, hizkuntz aldaketak izan dira, eta hor historio zabal bat aipatzen du ez bakarrik Baskonia lehengo hori, baina egungo eskualeria ere, orduan jakina ez dugu eskualeriko historia ikasten, horren jakiteko behar da liburuak, behar dira liburuak lehitu edo klase batzutera joan, baina uste dut davanek betiko zuhurtziarekin, betiko ekilibrio horreka horrekin esplikatzen ditu gauzak. Gauza minberetara ino, etaren historia, ego aldeko gerlak esplikatzen duntza, hor nola azken batean ego eskolegian Espainiaren kontra egin dituzten gerlak, gerlak arlistak, Espainiako gerla zibilan eman dezagon, eta guk aldiz hemen Frantziaren alde izan dira gerlak, eman dezagon, amaloeko gerlan, hemen soldatuak joan dira Frantziaren alde, Algeriako historioa ere aipatzen du, eta orduan horrek bi mentalitate eta bi eskualerri azkenean ezberdinak hori aitortu behar da, ala dela nunbeite aipatzen ditu nahiz bat asongogo hori baden izkuntzarekin erizartuko gai hortan. Gero beste liburu bat ere importantea ere agertu berri dugu, hori da Antion Lukuren antzerki sail bat, Garazin antzerki hiru izen nagusia du, hortan ikasleekin hogoi bat urtez Garaziko liceoan egin du antzerki bat urte guztiko lana, hor gazteak hortan sartuz, eta hori du pixka bat esplikatzen, gantionen zoroztasun horrekin, esplikatzen du ere nolako antzerkiaren teoriak erabiltzen dituen, nolako taula joko berriak eta nolako referentziekin, herri kultura doi bat ere aipatuz, hain untsa egiten duen bezala, hola, obra importante bat da, hau ere, eta ez dut aipatu astapenean, orkestu den liburu hori, irrati gintza liburuz itzulia, Xipri Arbelbidek bere lekukotasunean agertzen du nola sortu zen lehen eskolazko irratia deitzen duen gure irratia. Gerostik eskola irratia sare hortan partaide dena igureko irratia eta ere biztanda Sibiroko botzarekin, Dolangoi, Donapal, Amikusteko irratia eta Antxeta irratiarekin. Horten hori horretzapen importante bat, komunikabideen historia importantea da, zenta gure munduaren miraila bezala baita komunikabide bat eta hor, eskolaren urratz handien lekuko izan den irrati bat da, guri irratia, eta eskolaz irrati horren egitea, zailtasun handi guztiekin, izan da urratz importante bat, hori kondatzen du.
Milesker handi bat zuri, Lucia Etxelzarreta, eta maiatz elkartearen liburuak nun dira salgai.
Untsalaz, erraiten zen lehen liburutegi honetan, elkarren baiunan aurkituko dira, gero gertatzen da, liburutegietan, liburu berriak baizik ez direla ipatzen, baina eskatzen aldira lehengoak ere, hola, orduan elkarren, gero barne aldean bereziki, hor Garazin, Baigorin, Donapaleon, aurkitzen dira, eta Siberoan ere, prentsa denda hortan Maulen, hola, eta gero kostalde huntan ere beste toki batzu eta meran gehien ni horan zagon elkarren, baiunan beti bezala ditugula liburu gehienak.
Milesker zuri, Lucien Etxelzarreta.